Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel käzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İranın hopsuluk resmileri Tehran'da olan adam pedali iki tane oka taşığı amala aşıran hücumçilerin İslam devleti atlı ekstremist toporuna koşulan İran'ın rayetleri dığını 8. iyunda məlim etdi. İran'ın televizyonunda çıkış edin ve Şark Kararsız Neşir tarafından çetirlenen Milli Hopsuluk Önce Baş Gengeşin resmiyeti Reza Seyfullahi bu malumatı 13 adamın ölümüne ve 40 adamın yaralanmağına getiren koşa hücumun cevapkarları varada özüne verilen soruğu cevabında məlim etdi. Hücumçilerin şahsiyeti varada edilende men oların İran'ın içinden ve Daesh toporuna koşulunduğunu aydıp bilirin deyip İran resmiyeti etdi ve İslam devleti toporunun Arap adını ulandı. İslam devleti topori hücumların cevapkarçılığını öz üstün aldı. Ama İran'ın İslam revolüciyasının sakçıları edarası ve kabir yukarı dereceli yurt resmileri 7. yunda Saud Arabistan'ı ve Birleşen Ştatları ayıpladılar. İslam devleti topori İran'da ilkinci edek ulu hücumu amal aşırdı. İran, Irak'ta ve Siri'de İslam devleti toporuna karşı tövüşer. Ama İslam devleti topori İran'ın esasan Irak ve Pakistan bilen serketlerine kolay yerlerde yaşayan sünni ilatından olan adamları hakkına tutuyor. Ukrainanyň häkimetleri Birleşen Ştatlaryň Kiýewiň merkezinde ýerleşýän elçixanasynda bolan partlamada hiç kim helak bolmanlygyny aýdýarlar. Polisiýanyň 8-nji iýunda aýtmagyna görä, Şevçenkovskiýe trawında ýarry geje bolan partlama elçixananyň binasyna zarba urupdyr. Derňewçiler näwelli adamyň partlaýjy serişdäni diplomatik missiýanyň ýerleşýän ýerine atanlygyny anykladylar diýilip beýannamada aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň elçixanasyndan desine kommentary bolmady. Hindistanyň we Pakistanyň Şanghay hyzmatdaşlyk guramasyna doly derejeli agdaý hökmünde ýlan edilmegine garaşylýar. Regional howpsuzlyk guramasynyň sammiti Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Hitaýy Ortada we Merkezi Aziýanyň 4 döwletini, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbekistany öz içine alýan guramanyň 2 günlük sammiti 8-nji iýunda başlandy. Hitaýyň prezidenti Xi Jinping 7-nji iýunda Astanada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşdy. Ýurtlaryň iki taraplaryň gatnaşyklary aralyp maslahat edenligi habar berildi. Sammitin geçen wagtynda Hitaýyň we Orsiýanyň ýolbaşçylarynyň arasynda hem duşuk bolar. Olar Koreýa ýarymadasyndaky ýagdaýy aralyp maslahat ederler diýip Kremliň geňeşçisi Yuri Ushakov aýtdy. Pakistanyň we Hindistanyň Şanghay hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolmagy 2005-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklanypdy. Awganistan, Belarus, Eýran we Mongolia guramada synçy statusyna ee bolýarlar. Ukrainanyň parlamenti NATO bilen hyzmatdaşlygy goldady we gün Ýaryň harby bileleşigine goşulmagyň ýurdun ortadan agressiýasyna garşy durmakda ileri tutýan maksady bolup durýanlygyny aýtdy. 8-nji iýunda 450 orunlyk Werховный Раданың 276 agzaty ýurdun daşary siýasatyna degişli ençeme kanununa goşmaçylary girizmegi goldady. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň gol goýmagyny talap edýän goşmaçylara görä, Ukrainanyň daşary siýasaty NATO bilen hyzmatdaşlygyň östürilmegine we bu gurama agza bolmak üçin şertleri berjaý etme ugrunda ädimlere gönüktürler. Goşmaçalara düşündürüş veriyen dokumentlerde bu ädimin Orset Federasiyasının Ukrayna garşı agresiyasına ve Ukraynanın teritoriyasının bölüğünü anneks etmegine cevap bulup duruyanlığa ediler. Orset 2014 yılda Krim Yarımadasını Ukraynadan bölüp öz düzümüne koştu ve yurdun günde orunda 9900 adamın ölümüne getiren konflikte hükümet güçlerine garşı tövüşen separatistlere koldu verdi. Kırgızistan'ın opozisyon Atamekin Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev'in işi boyunca suut dinlenişi başlandı. Tekebayev ödüne karşı yönkülen, para almak bilen bağlı ayıplamaların kalıptığını ve siyasi matlaplıdığını aydar. Sudya Aybek Erniz Ulu 8-nji iýunda başlanan dinlenişin devamında jurnalistlerin surat almağına ruhsat vermedi. Tekebayev'in ençeme taraftarı ve eğindeşi önkü adatın daşarı ministri Duyşun Kul Hatunov sudyanın kararına karşılık bildirip suut cayının önünde protest geçirdiler. Tekebayev we Hatunov 2010-njy ýylda Orsetli biznesmenden 1 million dollar möçberinde para almak bilen bagly aýyplamalaryň esasynda sud edilýärler. Tekebayev agdalyn döwürde premier-ministriň orunbasarydy. Siýasatçylaryň ikisi de özlerine garşy aýyplamalary ret edýärler we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekin partiýasy hökümetiň Tekebayewa garşy iş gozgamagynyň sebäbini oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü terasynda tanqidi goşatmak we siýasatçynyň prezidentlige dalaş etmek mezligini kazanmak islegi bilen bağlaştıryarlar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen